qalampirdan gapiramiz. 2022 yil uchun soliq va bojxona siyosatini takomillashtirish doirasida byudjetnomada qator o'zgartirishlar ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Hisob palatasining 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni loyihasi va 2022 yil uchun byudjetnoma bo'yicha bergan xulosasida aytib o'tilgan. 2022 yilda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha amaldagi soliq stavkasi 15% miqdorida saqlab qolinmoqda. Qo'shimcha qiymat solig'i zanjirining uzluksizligini ta'minlash va uning hisoblab chiqarish va to'lashdan bo'yin tovlashni oldini olish maqsadida tushum hajmidan qat'iy nazar quyidagilar hisobiga qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi korxonalar toifasi kengaytirilmoqda. Sug'oriladigan yerlari 25 gektardan ortiq bo'lgan fermer xo'jaliklari, soliq maslahatchilari tashkilotlari va auditorlik tashkilotlari, notijorat shu jumladan byudjet tashkilotlari, Soliq kodeksi bilan berilgan jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari xizmatlari, shuningdek sport inshootlari ommaviy madaniy tadbirlarni tashkil etishdan daromadlar qismida hamda qat'iy summada ko'rsatiladigan bank xizmatlari qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar bekor qilinmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.